Mulțumim lui Dumnezeu că în seara aceasta suntem la părtășie. Și părtășia aceasta nu este doar între noi ca și comunitate, ci părtășia noastră, cred din toată inima că este împreună cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Vă invit să stați ridicați. Și cei ce aveți Sfânta Scriptură la îndemână, vă rog cu respect să o deschideți la pasajul care este pe programarea pe Austria, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, și vom continua citirea de la versetul 16. Dacă de dimineață s-a citit de la versetul 12 până la 15 inclusiv, în seara aceasta vom continua citirea până la versetul 28. Deci de la versetul 16 până la versetul 28. Pagina Sfânta Scriptură 1161. Bucurați-vă întotdeauna. Rugați-vă neîncetat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Fraților, rugați-vă pentru noi. Spuneți sănătate tuturor fraților cu o sărutare sfântă. În Domnul vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraților. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi, cu toții. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în seara aceasta aș dori să continui învățătura care am primit-o cu privire la pasajul, la epistola aceasta a lui Pavel către frații din Tesalonic, și aș dori să continui de la versetul 16. Dacă de dimineață ni se amintea că biserica din Tesalonic o pot numi o biserică care a fost născută în foc. Biserica din Tesalonic s-a născut în a doua călătorie a Apostolului Pavel, undeva prin anul 51 după Hristos. Apostolul Pavel pune bazele acestei biserici, dar n-a avut prea mult timp să se bucure de părtășia cu ei, neputând să le ofere o creștere duhovnicească mai aleasă, mai deosebită, și aceasta din pricina faptului că iudeii au stârnit o prigoană puternică împotriva lui Pavel și împotriva acestei biserici nou născute. Pavel a trebuit să plece, dar după câteva vreme, inima lui de părinte duhovnicesc n-a fost liniștită. N-a avut pace și spune cuvântul Domnului că la un moment dat îl trimite pe Timotei și îi spune: du-te la ei și adu-mi vești temeinice, vezi ce fac frații, întărește-i. Și spune cuvântul Domnului și Timotei se întoarce în scurtă vreme, aduce vești apostolului Pavel, după care Pavel pune mâna pe Condei și începe să scrie epistola aceasta către frații din Tesalonic. Biserica aceasta, cum aminteam, era într-o perioadă grea, într-o perioadă de foc, de cuptor. Și să vii să spui unei biserici sau să spui unui om, unei familii greu încercate, bucurați-vă neîncetat. Sună puțin bizar, nu? Pare un paradox. Am spune noi, domnule, dacă mi-ai spune să mă bucur de un dar deosebit, de o binecuvânătare dumnezeiască, eu știu, de o binefacere, ai spune, domnule, am motivul acesta să mă bucur. Dar să scrii unei biserici și să-i spui bucurați-vă neîncetat, nu este ușor. Nu este ușor, având în vedere mai ales creșterea lor spirituală. Dar când Timotei se întoarce de la ei și spune apostolului Pavel, da, Pavele, sunt o biserică de curând născută, da, nu au o creștere puternică, dar știi ceva? I-am găsit tari în credință, i-am găsit pe temelie, i-am găsit plin de nădejde. Inima lui Pavel s-a umplut de bucurie. Și printre altele le scrie și cuvântul acesta deosebit. Este ca o poruncă. Chiar dacă el stârnește în noi tot felul de semne de întrebare, în mijlocul prigoanei, în mijlocul necazului, în mijlocul încercărilor de tot felul, să ai bucurie. Bucurați-vă neîncetat. Mă rog ca Domnul să ne dea și nouă această roadă a Duhului, bucuria. Noi știm că bucuria este roada Duhului lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun, frați și surori, că bucuria creștină, bucuria credinciosului născut din nou, și aici subliniez, a celor duhovnicești, nu atârnă de vremuri și de împrejurări. Bucuria credinciosului duhovnicesc nu atârnă nici atunci când se mulțește rodul grâului. Nu, nici atunci când strică hambarul și face unul mai mare. Ci bucuria creștinului duhovnicesc este legată 100% de Hristos și de slujirea Lui. Lăudați să fie numele Domnului! Celelalte bucurii sunt pe deasupra ca binecuvântări. Da, ești sănătos și îți merge bine, lauzi pe Domnul și te bucuri de sănătate. Ți-a dat Domnul un loc de muncă deosebit, binecuvântat. Ești plin de bucurie și lauzi pe Domnul. Dar vreau să vă spun, frați și surori, și vreau să subliniez, ca biserica lui Hristos, ca oameni născuți din nou, ca oameni care ar trebui să trăim și să umblăm prin Duhul lui Dumnezeu, dezvoltând astfel în noi o stare duhovnicească după voia lui Dumnezeu, bucuria noastră n-ar trebui să fie știrbită de evenimente de tot felul. Da? Și aici aș vrea să fac o afirmație și să separ bucuria aceasta cel puțin în două categorii, în două stări diferite. Avem bucuria de a fi copii ai lui Dumnezeu, da? Suntem mântuiții Lui, am fost salvați de Domnul, păcatele ne-au fost iertate, numele scrise în cartea vieții și avem bucuria mântuirii. Și pentru aceasta îl slăvim pe Domnul. Dar există și bucuria care rezultă sau derivă din umblarea sau urmarea noastră a lui Hristos, în a-L urma pe Hristos, în a-L sluji pe Hristos. Și aici ar trebui, frați și surori, să ne cântărim în lumina acestui cuvânt și a contextului acestui pasaj biblic, a bisericii din Tesalonic. Tesalonicenii îl urmau pe Domnul chiar și în necaz, chiar și în cuptor. Că au venit tot felul de frustrări, uneori peste inimile unora dintre ei, Da, suntem oameni. Da, avem și întristări. Și Biblia vorbește că sunt întristări după voia lui Dumnezeu. Sunt întristări care ne apropie de Dumnezeu, care stârnește în noi pocăință, care stârnește în noi dorul după Hristos. Da, da. Dar uitați-vă la acești frați, la această biserică. Unii dintre ei au pierdut pe cei dragi. Pentru că Pavel vorbește despre nădejdea învierii. În 1 Tesaloniceni, capitolul 4. A venit peste ei încercarea aceasta de foc și i-a bulversat pe unii. Ce va fi cu ei? Ce va fi cu noi? Focul era puternic și Pavel vorbește. Bucuria voastră nu stă în lucrurile pe care le aveți sau poate le veți avea pentru o perioadă de timp, mai scurtă sau mai lungă. Ci bucuria voastră, printre altele spunea Pavel, trebuie să fie legate de Hristos și legate de cer. De veșnicia împreună cu El. Slăvit să fie numele Domnului. În lumina acestui context biblic, frați și surori, care este starea noastră de spirit? Care sunt trăirile noastre sufletești? Când Domnul ne binecuvântă, îi mare bucurie. Dar când Domnul îngăduie să ne treacă pe la modelare, când Domnul mai îngăduie să șlefuiască puțin, da? Ființa noastră, sau când îngăduie Domnul ca vasul nostru să fie pus în cuptor, pentru a-i da o altă strălucire, pentru ca zgura să ardă și să rămână un aur curat. Te bucuri? Sau ești trist? Ești supărat? Murmuri, cârtești? Uitați-vă la fiul risipitor. O bucurie de moment. Și aici Domnul Iisus în pilda aceasta a vrut să ne vorbească căci bucuria cu privire la lucrurile pe care le moștenim vremelnic este efemeră. Este doar pentru un timp relativ scurt. Și spune cuvântul Domnului și știți pilda aceasta. Tânărul acesta la un moment dat și-a luat inima în dinți și a făcut el niște socoteli și a zis el, e natural, e normal, e vremea, tată, să-mi dai partea mea de avere. Suntem doi frați, jumate mie, jumate la frate meu. Deși nu era vremea și nu vreau să intru în contextul vremurilor acelora, în ce context trebuia să fie dată moștenirea și așa mai departe, totuși tatăl îi dă parte de moștenire. Și tânărul plin de bucurie, înconjurat de prieteni, da? A dus o viață fără griji, dar fără principii, destrăbălată și așa mai departe. Când s-a dus tot câștigul, s-a terminat și bucuria. S-a terminat și bucuria. Au plecat și prietenii, au dispărut prietenii. Și a rămas singur. S-a gândit el câteva clipe și a zis acasă, nu mă pot întoarce. Era acoperit de rușine, de remușcări. Știa că ceea ce i-a dat tatăl și se cuvenea, s-a transformat în fum. Și spune Biblia că a găsit un locuitor de prin ținutul acela și l-a angajat, l-a pus să fie păzitor la porci. Și acolo măcinat de gânduri, măcinat de remușcări. Spune Biblia că la un moment dat și-a venit în fire. Și-a zis, mulți argați ai tatălui meu au belșug de pâine și eu rab de foame aici. Iată ce voi face. Și spune Biblia, se întoarce acasă. Și el și-a făcut un discurs bine pus la punct. Mă voi întoarce și voi spune tatălui meu, nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Când l-a văzut tatăl, spune Biblia de departe, a alergat, fiul l-a îmbrățișat, tatăl l-a cuprins. Au plâns împreună și apoi cunoașteți istoricul. Intră din nou în bucuria tatălui său. Dar ce vreau să subliniez, frați și surori, tineri dragi, bucuria noastră nu este doar atunci când ai sorți de izbândă, ai un câștig, ai o binecuvântare, nu! Dă slavă lui Dumnezeu, dar nu-ți lega inima de ele. Inima noastră trebuie să fie legată de Hristos pentru totdeauna. Condiția sau starea sufletească, duhovnicească a noastră, n-ar trebui să fie condiționată de pierderea anumitor lucruri. Eu știu, nu este ușor. Nu este ușor. Chiar și atunci când cineva drag pleacă la cele veșnice și acolo Scriptura ne spune, noi avem o nădejde, noi nu suntem ca cei de afară care n-au nădejde, ci noi avem o nădejde vie că într-o zi vom fi împreună cu ei și împreună cu Hristos. Aceasta este nădejdea credinciosului. Și Pavel, într-un astfel de context, le spune tesalonicenilor, bucurați-vă neîncetat. Ba mai mult mi-aduc aminte de ceea ce spunea apostolul Pavel împreună cu câțiva din colaboratorii lui. Spunea că nouă ni s-a dat harul și spunea fraților din Colose și vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în cel ce v-a chemat, ci să și pătimiți pentru el și pentru numele lui. Într-o altă împrejurare, Pavel, împreună cu câțiva tovarăși de-a lui de slujbă, spunea printre altele, și se bucurau în Domnul că au fost învredniciți să sufere din pricina numelui lui Iisus Hristos și a nădejdii din el. Lăudat să fie Domnul! Pentru noi astfel de contexte ni se par acum un pic ieșite din comun. Să suferi pentru Domnul, să fii prigonit că ești credincios, să fii bătut, să ți se ia totul, sau alte lucruri mai grave. Pentru noi acum ni se par lucruri prea greu de înțeles sau de acceptat. Dar vreau să vă spun, frați și surori, Biserica Domnului se îndreaptă spre astfel de vremuri, spre astfel de stări. Scriptura spune că vine vremea când toți acei ce vor trăi cu nădejde, cu încredere, cu credincioșie în Hristos, vor fi prigoniți, spune Biblia. Și în astfel de stare, în astfel de context, Scriptura ne îndeamnă să ne bucurăm. Să ne bucurăm. Doamne, înedură-te de noi și dă-ne această roadă a Duhului, bucuria. Când Duhul lui Dumnezeu locuiește în ființa ta și îl lași slobod să lucreze voia lui Hristos, căci Duhul Sfânt nu lucrează așa după cum vrea El, ci după voia lui Hristos și în comun acord cu voia Tatălui, slăvit să fie Domnul. Ori Duhul Sfânt lucrând în tine, în noi, liber, El nu vă face altceva decât să dăltuiască chipul lui Hristos și să-L proslăvească pe Hristos în tine, în noi toți, slăvit să fie numele Domnului. Bucurându-te și în necaz, bucurându-te și în cuptor, tu nu faci altceva decât să-L proslăvești pe Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Vă aduceți aminte că în Valea Dura, cu câteva mii de ani în urmă, cel ce conducea lumea veche în vremea aceea a dat poruncă să se înalți un chip de vreo 30 și ceva de metri și să fie poleit cu aur. Și a dat poruncă împăratul toți să fie adunați acolo în valea aceea, mic și mare. În mijlocul acestui popor, spune Scriptura că au fost mulți din fiii lui Israel. Erau robi. Erau robi și la un moment dat au fost chemați cu toții la închinare, la părtășie. Și împăratul a dat o poruncă foarte clară. Va cânta fanfara, vor suna trompetele și când se va face semn de închinare, toți să se plece cu fața la pământ în fața acestui chip de aur și în fața împăratului. Cine nu se va închina, porunca era clară, va fi aruncat în cuptor. Și toți s-au aruncat cu fața la pământ după ce s-a terminat muzica, dar rămân în picioare trei bărbați, trei tineri. Aceștia erau oameni cu vază, aveau funcții înalte. Când i-a văzut împăratul, s-a mâhnit, îi cunoștea atât de bine. Și auziți ce spune cuvântul Domnului și vreau să subliniez. Din nou împăratul a vrut să le întindă o mână de ajutor și a zis, sunteți tineri, sunteți frumoși, aveți viitorul în față, încă o dată să cânte fanfara. Vă dau șansa vieții. Și spune Biblia că unul din ei a luat cuvântul și a zis, împărate, Dumnezeul căruia noi ne închinăm poate să ne scape din mâna ta și din cuptorul aprins. Și chiar dacă nu ne va scăpa, cu alte cuvinte, va trebui să pierim în foc. Noi ție și chipului tău de aur nu ne vom închina. Când a auzit împăratul, s-a mâniat și a dat poruncă cuptorul să fie încins de 7 ori mai tare. Și spune Biblia că câțiva bărbați puternici din oastea lui, împăratul i-a luat, i-a legat cu hainele de pe ei și a aruncat în mijlocul cuptorului. Cei ce au aruncat în cuptor, din pricina temperaturii nespus de ridicate, au căzut ca morți. Și spune Scriptura că la un moment dat, în mijlocul cuptorului, Hanania, Mișael și Azaria umblau slobozi. Legăturile au căzut de pe ei. Dar împreună cu ei mai era unul, încă o persoană. Și spune Scriptura că semăna cu un fiu de Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Ce se întâmplă, frați și surori, când faci din Domnul bucuria ta sau culmea bucuriei tale, va fi cu tine și în cuptor. Și nu te va părăsi bucuria, nu! Nu te va părăsi. Păi nu de puține ori am mers la cei bolnavi, chiar bolnavi terminal, frați și surori. Și am căutat cuvinte alese, cuvinte pline de nădejde, de îmbărbătare, de mângâiere, să ridicăm starea lor. Și mi-aduc aminte de o soră în vârstă, eram în Italia, venise în vizită la copii. Și a avut o criză, a fost dusă la spital și la un moment dat doctorul a spus, sunteți în fază terminală. M-am dus la căpătâiul ei, în salon, era lucidă, era chiar plină de viață, o femeie micuță, slăbuțică. Și stând de vorbă cu ea, la un moment dat i-a uitat, a început să zâmbească și a zis, frate Corneliu, îți mulțumesc atât de mult că ai venit. Chiar îmi doresc și îmi doream să fac o rugăciune. Dar ascultă-mă bine, eu nu trăiesc o stare de întristare. Nu sunt mâhnită. Și mi-a zis printre altele, dacă ai ști cât de mult doresc să plec la Domnul. Abia aștept. Abia aștept clipa să-L văd față în față. A început să plângă, plângeam împreună cu ea și a spus ea, este iubitul sufletului meu. M-a izbăvit, m-a iertat, mi-a scris numele în cartea vieții. M-a ținut și m-a trecut biruitoare prin multe încercări. Am avut o casă de copii. Uitându-mă în urmă, nici nu știu cum am răzbit prin toate. Dar știu acum că datorită lui. Și spunea, abia aștept să-l văd. Să cad în genunchi înaintea lui și să spun, mulțumesc frumos. De aceea vă îndemn, frați și surori, bucuria noastră să nu fie condiționată, să nu ne lăsăm condiționați de lucrurile vremelnice. Nu se merită. Nu se merită. Iisus, privind la lumea care zăcea în păcat, știind că trebuia la un moment dat să se facă păcat pentru noi, știind că urma momentul să fie despărțit pentru câteva clipe de Tatăl. L-a durut atât de mult. În el a fost ca o frângere. Niciodată n-a existat între el și Tatăl vreun moment de despărțire. Dar a stat în fața acestui moment cu demnitate, plin de dragoste. Știți de ce? Pentru că ne-a iubit atât de mult. Suntem săpați în palmele Lui. Suntem pecetuiți în coasta Lui. Pentru că ne-a iubit atât de mult. Slăvit să fie Domnul. De aceea, sfatul Scripturii este acesta. Întotdeauna să ne bucurăm în Domnul și chiar și atunci când rămâi șomer. Îți spune șeful, de mâine nu mai am nevoie de serviciile tale. Nu te tulbura. Nu te mâhni. Adu mulțumiri ca jertfă lui Dumnezeu și vei vedea îndurarea Domnului. Chiar și atunci când vei merge la medic și analizele vor arăta diferit, alege să te bucuri în Domnul. Bucuria nu totdeauna este o stare, ci bucuria uneori este o alegere. Este o alegere. Alegi să te bucuri în Domnul sau alegi să te plângi, să te mâhnești, să te superi, să cârtești, să murmuri. Este o alegere. Sfatul Scripturii este acesta. Alege. Alege să lauzi pe Domnul și să te bucuri în El. Slăvit să fie numele Domnului. Dacă am rămas câteva momente lângă ceea ce înseamnă bucuria creștină sau a credinciosului duhovnicesc, nu tot așa este cu cei firești, cu cei lumești. Creștinii care n-au cunoscut nașterea din nou, da, ei pot avea mari probleme în a se raporta la astfel de situații, în a se raporta la Hristos, la relația cu Hristos, la relația cu ceilalți. Să știți, frați și surori, creștinul duhovnicesc dă dovadă că este copil al lui Dumnezeu, chiar și în cuptor, chiar și în necazuri, chiar și în lipsuri, chiar și în nevoi. Amin? Stă scris în Scriptură, în Proverbe, că omul înțelept își arată înțelepciunea în vorbirea lui. Și omul duhovnicesc își arată starea lui de bucurie, starea lui duhovnicească, trăirea lui cu Hristos și în astfel de situații neplăcute. El întotdeauna va găsi cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu, întotdeauna va binecuvânta pe Domnul, așa cum a făcut Iov. Soția lui, la un moment dat, i s-a terminat nădejdea, credința, i s-a terminat benzina. S-a uitat la Iov și a zis, dragul meu, rămâi tare în nădejdea ta, rămâi tare în legătura ta cu Dumnezeu, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Ea n-a mai avut benzină, n-a mai avut combustibil pentru a continua. Și Iov face acea afirmație deosebită. Domnul a dat, Domnul a luat. Numele Lui fie binecuvântat. Să ne dea tuturor a Domnul o inimă plină de mulțumire și de pace. Pentru că celui cu inima mulțumită, spune Scriptura, căci Dumnezeu îi chezășuiește un ospăț veșnic. Are mereu bucurie. Așadar, să rămânem la ospățul Domnului și Domnul ne va da bucurie. Amin. În al doilea rând, Apostolul Pavel spunea bisericii din Tesalonic și aici sunt câteva imperative. Bucurați-vă neîncetat, ca o poruncă. În al doilea rând, rugați-vă neîncetat. Și cineva ar putea să spună, ok, am timpul meu cu Domnul, vin la biserică, dar nu despre modul acesta de rugăciune Apostolul Pavel vorbește. Timpul nostru cu Dumnezeu în cămăruță sau în Sfânta Sfintelor, cum îmi place să-l numesc, acela trebuie să fie sfânt. Asta înseamnă autodisciplinare. Noi trebuie să ne disciplinăm în vederea acestor virtuți, acestor stări, a relației cu Hristos. Da? Venim la adunare Da, și trebuie să venim la biserică. Aici este părtășia cu Hristos, relația cu mădularele și mântuire în afara trupului nu există. Mădularul care se separă de trup, spune Biblia, va muri. El nu va supraviețui. Spun unii, eu mă uit live la închinare, la părtășie, pot să fiu undeva prin Chicago, apoi nu știu pe unde, apoi în altă parte. Frate, dar să vezi ce părtășie, ce bucurie am. Nu există. Sunt surogate, este doar o amăgire, o înșelare. Fratele, sora, tânărul sau tânăra, creștinul care nu participă activ la închinarea comunitară, la închinarea trupului Hristos, va muri. Dar cel ce înțelege acest imperativ, că trebuie să fii părtaș la viața trupului, vei trăi și vei avea parte de îndurarea lui Dumnezeu. Ori când vorbim despre rugăciune, unde Pavel spune rugați-vă neîncetat, este vorba de rugăciunea pe care creștinul trebuie să o dezvolte la nivel de duh. Pentru că unii ar putea să zică, ok, dar eu lucrez 8 ore sau 10 ore. Pot să mă rog atunci, dacă nu sunt atent, s-ar putea să-mi zboare un deget. Da? Sau ce știu eu, ce se poate întâmpla. Cum mi-a spus cineva un caz, mergeau în misiune, era un grup de frați și au început să se roage pentru biserica unde trebuiau să ajungă. Și s-a lăsat o prezență a Domnului deosebită peste ei. Și bucurie, vorbiri în alte limbi, au fost și descoperiri. Fratele care conducea mașina era mai tânăr. A fost prins și el de val. Și a început, a ridica mâinile, aleluia, ochii închiși, bucurie. Și la o curbă, direct în câmp. Dumnezeu a fost plin de durare că nu a îngăduit să fie pe traiectorie vreun pom. Dar s-a trezit prin porumb, toți s-au speriat și zis, ce ai făcut, fratele meu? Păi, când am văzut că voi vă bucurați, m-a prins așa o gelozie și am vrut să mă bucur și eu cu voi. Păi cum așa? V-am zis, Doamne, condu tu mașina și eu mă bucur în Duhul Sfânt. Nu în felul acesta. Da? În toate lucrurile trebuie să fim foarte conștienți de acțiunile noastre și de urmările lor. Da? Dar Apostolul Pavel vorbește de o disciplinare la nivelul minții. Decât să lași mintea să umble pe nu știu unde, lasă-te călăuzit de Duhul Domnului în anumite rugăciuni cu privire la anumite cauze. Este un moment, nu? Vii pe mașină sau mergi pe mașină la muncă și ai oarecare timp, roagă-te. Vii de la muncă și ai acel timp, roagă-te. Ești pe mijloacele de transport. Pavel ne îndeamnă, rugați-vă neîncetat. Deci în astfel de contexte, Apostolul Pavel spunea frații din Tesalonic, rugați-vă neîncetat. Da, ne rugăm la biserică, ne rugăm în cămăruță, ne rugăm cu familia. Dar Apostolul Pavel spunea fraților din Tesalonic, rugați-vă neîncetat. Chiar și în necazuri, chiar și atunci când ești în cuptor, chiar și atunci când ești prigonit, rugați-vă neîncetat. Domnul să ne binecuvinteze pe toți cu un duh de rugăciune. Spunea cineva, și mi-a plăcut gândul acesta, chiar am primit un mesaj pe WhatsApp, arătând într-o imagine holul unui spital. Și spunea acest om, pe holurile acestui spital s-au făcut mai multe rugăciuni decât în orice biserică. Mare valoare are rugăciunea. Mare valoare are rugăciunea. Numai cei ce au cunoscut gustul părtășiei cu Hristos în rugăciuni fierbinți, numai aceia pot să spună din toată inima, slăvit să fie Domnul. Când trecem de nivelul sau de bariera normalității în rugăciune, 5-10 minute, când ai trecut de bariera normalității și te cufunzi în mijlociri, în adorări, într-o închinare totală înaintea lui Dumnezeu, rupându-te de celelalte preocupări, atunci vei găsi și vei da de dulceața părtășiei cu Hristos în rugăciune. Binecuvântat să fie Domnul! Rugăciunea, așa cum spunea omul lui Dumnezeu, este respirația sufletului. Oprește-te din respirație, dacă poți un minut, și vei vedea în ce criză vei intra. Noi respirăm fără să fim conștienți, ni se pare normal. Dar dacă am realizat lucrul acesta și la nivel duhovnicesc, căci fără rugăciune omul duhovnicesc nu poate propăși și nu poate trăi, alta ar fi starea noastră duhovnicească. Doamne, dă-ne un duh de rugăciune tuturora! Când Biserica lui Hristos înțelege valoarea rugăciunii și se proșterne în rugăciuni fierbinți înaintea lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu își arată slava prin lucrări puternice, prin semne, minuni și dovezi supranaturale. Mărit să fie numele Domnului! Dar când rămânem într-o stare căldicică, așa cum spunea cuvântul Domnului unei biserici din Apocalipsa, o, de-ai fi rece sau un clocot, dar pentru că ești căldicel, am să te vărs din gura mea. Tragedia bisericii vremurilor sfârșitului este că biserica intră tot mai profund în această stare căldicică. O stare căldicică. Într-o apă călduță se dezvoltă tot felul de insecte, de gâze, de moluște. Dar într-o apă în clocot, mor toate, într-o apă rece de asemenea, Dumnezeu ne vrea în clocot. Dumnezeu ne vrea o biserică a rugăciunii. Suntem o biserică darnică și s-a dus vestea aceasta până la marginile pământului. Mărturie stau atâtea lucrări, atâți oameni ajutați, oameni care au mulțumit cu lacrimi în ochi, oameni nemântuiți care au zis: de unde sunteți, de unde veniți, cine sunteți, cine v-a trimis. Și de atâtea ori s-a zis: suntem din Biserica Eileen Viena și Dumnezeu ne-a pus pe inimă să vă ajutăm. Și mulți au rămas șocați, dar vreau să vă spun, frați și surori, da, e bună dărnicia și Dumnezeu să ne țină așa, dar Dumnezeu ne vrea să fim în clocot pentru El. Au fost descoperiri că Dumnezeu vrea să aducă o vreme de trezire. Și trezirea aceasta să înceapă de aici. Și eu cred din toată inima. Dar pentru ca Domnul să aducă această stare de trezire, biserica trebuie să înceapă să se roage. Dar rugăciuni din toată inima. Doamne, înedură-te de noi! Aceasta înseamnă, de fapt, creștere duhovnicească, o creștere spirituală. Aceasta înseamnă propășire în cunoașterea lui Hristos, în umblarea cu Hristos și în slujirea cu Hristos. Da, când ne rugăm din toată inima, atunci Duhul lui Dumnezeu lucrează. Îi este ușor să ne vorbească, îi este ușor să ne călăuzească, dar uitați-vă la creștinul căldicel. Nu face diferența când sunt gândurile lui sau dacă este glasul Domnului. E călăuzirea Duhului sau, ce știu eu, e în alt duh. Observați câtă confuzie se naște din starea aceasta căldicică. Da? Dar când începem să ne rugăm, atunci Duhul lui Dumnezeu începe să ne crească. Să ne crească. Și începem să-L cunoaștem pe Hristos. Și începe să ni se lumineze ochii minții, să pătrundem taina Evangheliei și ne îndrăgostim de Evanghelie și ne îndrăgostim de frați, de surori, de Biserica lui Dumnezeu și nu mai judecăm, da? Și nu mai arătăm cu degetul, dimpotrivă. Dimpotrivă spunem mai degrabă, hai să ne rugăm, da? Doamne, umple-ne de Duhul Sfânt. Un alt imperativ, că lângă ceea ce spunea Apostolul Pavel, bucurați-vă neîncetat, rugați-vă neîncetat, bucurați-vă întotdeauna. Un alt aspect biblic pe care ar trebui să-l avem mereu în viața noastră. Și aici vorbim deja despre discernământ duhovnicesc. Versetul 18. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Mă rog ca Domnul să ridea tuturora discernământ duhovnicesc. Discernământul duhovnicesc se dezvoltă, crește în noi odată cu creșterea și propășirea noastră duhovnicească. Și în privința aceasta aș vrea să dau citire la un cuvânt al lui Dumnezeu din Efeseni, capitolul 4. Uitați ce spune, de la versetul 11 citesc: și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Și auziți scopul pentru care au fost dați slujitorii, așa cum se predica și de dimineață, și care ar trebui să fie atitudinea noastră vis-a-vis de slujitori. Ei au fost dați pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Când noi lăsăm Duhul lui Dumnezeu să opereze în noi voia și planul lui Hristos, ei, atunci starea noastră duhovnicească, noi trecem de la copilărie și mergem spre starea de om mare, de adult. Și aici vorbesc duhovnicește. Pentru că uitați-vă care este pericolul cu privire la cei ce refuză, sau oamenii care nu vor să rămână sub ungerea Duhului, sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Oamenii care nu se roagă, oamenii care nu citesc Scriptura. În ei se oprește acest proces de creștere și intervine boala duhovnicească. Păi când un copil se naște și are 4 kg, spui: Domnule, extraordinar, ăsta e uriaș, e puternic. Dar dacă după 3-4 ani observ că el rămâne tot la un 5-6 kg, mai este bucurie? Mergi la doctor și doctorul spune: e problemă, e boală. Tot așa este și pe tărâm duhovnicesc. Când se oprește în noi procesul de creștere și rămânem la statura de prunci, acolo este boală. Și uitați care sunt pericolele de a rămâne în starea aceasta de prunci. Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Deci cei ce nu sunt maturi duhovnicește pot fi înșelați prin învățătură. În al doilea rând, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijlocele de amăgire. Deci există pericolul ca ei să fie amăgiți, da? Există pericolul ca ei să fie atrași în tot felul de închinări, de tot felul, dar nu după voia lui Dumnezeu. Și lucrul acesta se datorează faptului că ei n-au mai crescut din punct de vedere duhovnicesc. Gândul lui Hristos, dorința lui Pavel pentru biserica lui Dumnezeu este ca noi să creștem la statura plinătății lui Hristos, la starea de oameni mari. Doamne, ajută-ne! Omul care a ajuns la această stare înaltă de creștere duhovnicească are discernământ duhovnicesc. Și apostolul Pavel le spunea fraților din Tesalonic, versetul 18: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Cum, Pavele, să mulțumesc Domnului că după ce m-am pocăit, au venit ăștia și mi-au luat tot, mi-au dat foc la casă, ba mai mult am fost bătut, aruncat în temniță și acum eu să mulțumesc lui Dumnezeu, să mă bucur neîncetat, să mă rog în astfel de condiții? Și Pavel spune: da, da. Creștinul duhovnicesc Omul care are discernământ duhovnicesc are tăria și puterea aceasta să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Aș dori să avișez Romani 8:28. Să vedeți ce spune Apostolul Pavel bisericii din Roma. Și dacă noi, ca și copii al lui Dumnezeu, suntem de acord cu ceea ce spune aici, atunci, cu adevărat, noi trebuie să mulțumim lui Dumnezeu. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Dacă suntem de acord cu ceea ce spune Pavel în versetul acesta, că toate lucrurile lucrează înspre binele, împreună lucrează înspre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, atunci vei avea tăria aceasta, puterea aceasta să mulțumești lui Dumnezeu. Amin? Când vorbim despre bucurie, rugăciune și mulțumire, vorbim de trei pietre mari de temelie ale crezului creștin. Da? Ale nădejdii noastre în Dumnezeu. Doamne, dă-ne tărie, dă-ne putere, ca și în astfel de situații, ca și atunci când Domnul ne îngăduie în tot felul de împrejurări, să avem tăria aceasta și puterea să mulțumim lui Dumnezeu. Discernământ spiritual și atunci când în adunare se aude glasul unui proroc și zice așa vorbește Domnul. Pavel și în direcția aceasta vorbește fraților sau bisericii din Tesalonic și în versetul 19 spune nu stingeți Duhul. Și aici avem imaginea Duhului lui Dumnezeu ca un foc. De aceea spune nu stingeți. Păi pot stinge un foc. Da? Și aici Pavel folosește imaginea aceasta a unui foc care arde și îndemna biserica din Tesalonic și spunea printre altele, nu stingeți Duhul. Dar cum putem să stingem Duhul? Care sunt acțiunile care pot să stingă Duhul, Duhul lui Dumnezeu? Noi știm că Duhul lui Dumnezeu, lucrarea Duhului Sfânt, în biserica lui Dumnezeu este o lucrare vitală. O lucrare vitală. Domnul Iisus le-a poruncit ucenicilor să nu se depărteze de Ierusalim până nu vor fi îmbrăcați cu putere de sus. Au rămas și spune Biblia, au fost îmbrăcați cu putere și au săvârșit minunile Domnului. Dar poți să stingi Duhul în primul rând la nivel personal. Prin faptul că nu rămâi sub călăuzirea Lui. Duhul lui Dumnezeu te îndeamnă să faci un lucru, să faci o binefacere, da? Să mergi să îl îmbărbătezi pe un frate, sau pe o soră, sau ce știu eu, ce lucrare să faci. Și tu alegi să faci cu totul altceva. În felul acesta, și procedând constant, mereu și mereu, în felul acesta, tu nu faci altceva decât să stingi Duhul lui Dumnezeu în tine, la nivel de călăuzire. La nivel de călăuzire. Stingerea Duhului la nivel de biserică se produce în momentul când noi nu suntem de acord cu ceea ce vorbește Dumnezeu. Și aici nu doar la nivel profetic, ci chiar și din Scripturi. Chiar și din Scripturi. Pentru că robii lui Hristos, dacă vorbesc mânați de Duhul Sfânt, ei vorbesc sub Duhul profeției, însoțește Duhul profetic. Așa spune Biblia și așa ar trebui să fie. Și zic, Doamne, ajută-ne pe toți. Da. Și când noi nu suntem de acord și lepădăm cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt care ne îndeamnă la pocăință, cuvânt care ne îndeamnă la întoarcere, cuvânt care ne îndeamnă la sfințire, și așa mai departe, și ni se vorbește niște lucruri mai pe direct și ne simțim mustrați, ofensați și nu acceptăm lucrul acesta, în felul acesta noi stingem Duhul. Legat de acest verset, următorul spune, nu disprețuiți prorociile. Și în privința aceasta, frați și surori, aș dori să fim foarte, foarte veghetori. Foarte veghetori. Cuvântul Domnului spune, dimpotrivă, noi să cercetăm toate lucrurile și să păstrăm ce este bun. Ce este bun. Se întâmplă uneori, și aici vorbesc ca unul care fac parte din lucrarea aceasta. Mi-aduc aminte de vremea începuturilor. Și aici aș vrea să vă îndemn să fiți cu îngăduință cu cei tineri, cu cei care poate de puțină vreme au primit vreun dar profetic sau vreun dar de vedenie sau de cunoștință. Există momentul acesta lipsit de experiență. Eu îl numesc un moment al copilăriei duhovnicești, da? Și lipsa aceasta de experiență, nemai lucrând cu darul, se întâmplă anumite greșeli în exprimare sau, eu știu, în formularea mesajului. Ei, dacă am găsit ceva acolo și ni se pare că nu este bun, păi Biblia nu spune că trebuie să lepădăm tot mesajul, ci dimpotrivă cercetăm totul și ceea ce potrivește cu Scriptura păstrăm. Doamne ajută-ne! Există o lucrare foarte, foarte periculoasă când vorbim despre a disprețui prorocia. Nu disprețuiești numai mesajul, nu disprețuiești doar prorocul, ci aici încet, încet se ajunge la un aspect mult mai grav. Se ajunge în a-L disprețui pe Cel ce vorbește, adică pe Dumnezeu, pe Duhul Harului. Și Biblia vorbește că există la un moment dat alunecarea înspre a huli pe Duhul lui Dumnezeu. Știți când se ajunge la hulă? Sau care este hula împotriva Duhului Sfânt? Când mesajul profetic, lucrările lui Dumnezeu, sunt atribuite satanei, diavolului. Și am întâlnit astfel de caz și închei. Când un proroc s-a ridicat și a avut un mesaj puternic într-o biserică, iar slujitorul de acolo s-a ridicat și a zis, stai jos, prorocul diavolului. Iar prorocul a avut un cuvânt după aceea, nu vor trece zile cât se sunt la o mână. Și pentru că ai hulit pe Duhul Harului, e batjocorit pe Fiul lui Dumnezeu, te voi coborî în țărână și voi face un semn din tine. Lucru ce s-a adeverit. Dacă noi nu veghem, dacă noi oprim acest proces de creștere duhovnicească în noi, dacă nu ne autodisciplinăm în a avea părtășie cu Hristos, prin Evanghelie, rugăciune, părtășie la nivel de biserică, da? Creștere, dezvoltare ca mădular în comunitate și rămâi pipernicit, rămâi la statura de prunc în Hristos, poți să cazi pradă amăgirilor. Și Apostolul Pavel spunea celor din Tesalonic, vreau să fiți creștini care aveți discernământ, care în baza cuvântului Hristos știți să discerneți, știți să alegeți, știți să judecați lucrurile și să păstrați ce este de valoare. Feriți-vă, este de fapt cuvântul Apostolului Pavel, feriți-vă de judecăți, feriți-vă de aspectele care nu le stăpâniți și nu le cunoașteți. Decât să intru sub judecata lui Dumnezeu, decât să fac afirmații fără fundament, fără experiență, fără să cunosc, mai bine tac, mă rog și Domnul să lucreze. Doresc ca binecuvântarea Domnului, frați și surori, să fie peste noi toți. Domnul să ne dea bucurie în orice vreme, în orice situație și în orice loc. Bucuria noastră să fie o bucurie deplină în Hristos. Amin? Apoi, frați și surori, să căutăm să dezvoltăm duhul acesta de rugăciune în sânul bisericii. Când biserica începe să se roage, Dumnezeu se coboară și lucrează cu lucrări și cu minuni deosebite. Și apoi, orice ar veni peste noi, la nivel de individ, familie sau comunitate, să ne aducem aminte, Romani 8, 28, toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru. Și să știți, frați și surori, să rămânem încredințați.
Biserica e a lui Hristos, sufletele noastre sunt ale lui Hristos și dacă ne-am pus nădejdea în El, El ne va duce în împărăția Lui slăvită. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul.